Tokyo'daki Japonya Ahbarat Merkezi ile berilgan Xitay meseleleri boyunca doklat beriş jığınada Japonya'dan çıkadığan Jungo Nazar Journal'ın baş muharriri Manju Ayal yazgıcı Meika Musha Xitay Kompartisi'nin kırgınçılığı ve Tiamin Vakası namlık doklatını anlatkan. Doklattin kin telefon ziyaretimizini kabul kılgan Meika Musha doklatı hakkında toktulup öttü. Yazgıcı Meika Musha Dokulata da 1989 yılı Xitay'da yüz bergen 4. iyun Tiamin okuvçular herkisi de Xitay Halık Azatlık Armiyası terpidin korallık öldürülgen okuvçular toğırsa da tepsili toktalgan. Tiamin okuvçular herkisinin 27 yıllığı münasibeti bilen tayarlangan mezkur Dokulata Xitay Kompartisi'nin okuvçularının namayişini bastırıştı kollangan kabi vasitleri bayan kılıngan. Xitay'nın iktisadi ahvalı toğırsa toktalgan yazgıcı Meika Musha Dokulata da
1000多个钢铁公司，所以现在钢铁工人。越界以来，哈兹尔吉，克泰的杰米，伊斯坦布尔，波拉德米尔，塔瓦拉萨奥特，呢，伊斯坦的，克兹塞维，伊斯坦，波特加拉克呢，8 million人，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯坦，伊斯
ۋاقىتتا خىتاي كومپارتىيىسى ھازىر ياناردەغنىڭ ئۈستىدە تۇرۇۋاتىدۇ. ھەر كۈنلۈكى ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 500 ئىشسىز قالغان ۋە مائاشلىرى بېرىلمىگەن ئىشچىلار توپلىشىپ ھۆكۈمەتكە قارشى نامايىش ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ دېيىلگەن. خىتاينىڭ ھەربىي جەھەتتىكى تەرەققىياتىي ۋە پۈتۈش ئالدىدا تۇرغان ئاۋىياماتكىسى ھەققىدىمۇ دوكلاتتا بەزى بىر ئۇچۇرلار بېرىلگەن بولۇپ، يازغۇچى مىكاموشا خىتاي مەسىلىلىرى بويىچە تەييارلىغان بۇ قېتىمقى دوكلاتىدا يەنە ئۇيغۇر، تىبەت، موڭغۇل مەسىلىلىرى ھەققىدىمۇ ئەتراپلىق توختىلىپ ئۆتكەن.
شىنجاڭ دا فۇسا جۇڭگۇڭ رەنمىن جىفاڭجىن چوڭگۇچى دا ھەندە
دوكلاتنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئائىت بۆلىكىدە 1949 يىلى ئۆكتەبىردە ۋاڭجىن باشلىقىدىكى خىتاي خەلق ئازادلىق ئارمىيىسى ئۇيغۇر ئېلىگە كىرگەندىن بۇيان ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئېلىپ بارغان قىرغىنچىلىق ھەرىكەتلىرى تا ھازىر قەدەر داۋاملىشىپ كېلىۋاتقانلىقىنى 1990 يىلدىكى بارىن ۋەقەسى 1997 يىلدىكى 5 فېۋرال ئىلى ۋەقەسى 2009 يىلدىكى 5 ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقەلىرىنى مىسال قىلىپ كۆرسەتكەن. دوكلاتتا ئۇ خىتاي مەركىزى ھەربىي ئىشلار كومىتېتىنىڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ خىتايغا قارشى تاسادىپىي ھەرىكەتلەرگە زەربە بېرىش ئۈچۈن ئۆتكەن يىلى 30,000 كىشىلىك قوراللىق ئالاھىدە قىسىمنى ئىچكىرى ئۆلكىدىكى مەلۇم ھەربىي رايونىدىن ئۇيغۇر ئېلىگە يۆتكىگەنلىكىنى بايان قىلغان. يازغۇچى مېيكا مۇشا دوكلاتىدا خىتاي كومپارتىيىسى ئۇيغۇرلارنى ئۆز تۇپراقلىرىدا باستۇرۇش بىلەنلا چەكلىنىپ قالماي، بەلكى چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلەرنىڭ تۈرلۈك خەلقئارالىق يىغىنلارغا قاتنىشىشىغا توسالغۇ بولۇۋاتقانلىقى ھەققىدە توختىلىپ، بۇ يىل 3 ئايدا تەيۋەندە چاقىرىلغان ئاسىيا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك يىغىنىغا رابىيە قادىر خانىم ۋە دولقۇن ئەيسانىڭ قاتنىشىشى تەيۋەن دائىرىلىرى تەرىپىدىن رەت قىلىنغان دېگەن. دوكلاتتا ياپونىيەدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئۇيغۇرلار توغرىسىدىكى تۈرلۈك يىغىن ۋە مەدەنىي پائالىيەتلەرگە خىتاي ئۆزلىرىنىڭ مەخسۇس ياللانغان خادىملىرىنى ئەۋەتىپ بۇ ھەقتە ئۇچۇر توپلىغانلىقىنى، ھەتتا خىتاي ئەلچىخانىسى بىر قىسىم ئوقۇغۇچىلارنى ئاخبارات توپلاشقا مەجبۇرلىغانلىقىنى ئاشكارلىغان. دوكلاتتا تىبەتلەرنىڭ ئۆزىگە ئوت قويۇپ قارشىلىق بىلدۈرۈش ھەرىكىتىنىڭ تا بۈگۈنگىچە داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى ۋە شۇنداقلا خىتاينىڭ تىبەتتە ئېلىپ بارغان ئېكولوگىيىلىك بۇزغۇنچىلىق ھەرىكەتلىرى ئالاھىدە تىلغا ئېلىپ ئۆتۈلگەن. ئۇ دوكلاتىدا ئىچكى موڭغۇل ئاپتونوم رايونىدا خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ قالايمىقان كان ئېچىشىدىن يايلاقلارنىڭ ۋەيران بولغانلىقىنى، ئوران پىشىقلاپ ئىشلەش زاۋۇتىنىڭ مۇھىت بولغىنى سەۋەبىدىن كۆپلىگەن چارۋىچىلارنىڭ ھەر خىل ئۆسمە كېسەللىرىگە گىرىپتار بولغانلىقىنى بىلدۈرگەن. مەزكۇر دوكلات بېرىش يىغىنىغا قاتناشقان خىتاي مەسىلىلىرى مۇتەخەسسىسلىرىدىن خارىگۇچى مورى ئۆز تەسىراتىنى بايان قىلىپ، دوكلاتتىن بۇ قېتىمقى خىتاي خەلق قۇرۇلتىيىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان شى جىنپىڭنىڭ ئۇيغۇر تىبەتلەرنى باستۇرۇش سىياسىتى ھەققىدىمۇ ئەتراپلىق مەلۇماتلارغا ئىگە بولدۇق. خىتاينىڭ كېڭەيمىچىلىكى جەنۇبىي تاقىم ئاراللىرىدىكى ھەربىي ھەرىكىتى ھەقىقەتەن كىشىنى چۆچۈتىدۇ دېدى. ياپونىيەدىكى سىياسىي كۆزەتكۈچىلەردىن يامادا نورىكو دوكلات ھەققىدە توختىلىپ، دوكلاتتا دېيىلگەن مەزمۇنلاردىن قارىغاندا خىتاينىڭ ھەربىي تەييارلىقى ياپونىيەگە ھۇجۇم قىلىشتەك قىلىدۇ دېدى. يازغۇچى مىكا مۇشانىڭ ئېيتىشىچە، بۇ قېتىمقى توكيودا ئۆتكۈزۈلگەن دوكلات بېرىش يىغىنى تيەنمىن ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنى دۇنيا مەدەنىيەت مىراسلىرى تىزىمىگە كىرگۈزۈشنى مەقسەت قىلغان ھالدا ئېلىپ بېرىلغان ئىمزا توپلاش پائالىيىتى ئىكەن. توكيودىكى ياپونىيە ئاخبارات مەركىزىدە ئېلىپ بېرىلغان خىتاي مەسىلىلىرى بويىچە دوكلات بېرىش يىغىنى شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن سائەت 1:30-4:30 قەدەر داۋاملاشقان. قەدىرلىك رادىئاڭلىغۇچىلار، بۇ پروگراممىنى ياپونىيەدىن ھاجى قۇتلۇق قادىر تەييارلىدى.